Дали чухте или не, но ние сме силно предизвикани от една реакция на Светия Синод по повод, най-общо казано, на социалната политика, която води държавата по отношение на децата, на семействата, по отношение на защитата на децата, най-точно казано в семействата. Ако не сте в крак с тази тема, днес ще направим така, че да чуете за какво става въпрос и да решите чия страна ще изберете в този, бих казала, много остър спор, защото това вече наистина е остър спор между държавата и църквата. Гостите ми днес, да кажа кои са, Мирияна Сирийски. Здравей, Мирияна. Света на Мария, вероятно сте чували за този център, който работи с млади хора, които имат интелектуални затруднения. Често са ни гостували тук. Мога да кажа, че най-така вълнуващите за мен интервюта са били именно с хора, които са идвали тук при мен в това
много
студио
от
вашия
пролет.
Център. Наистина е така. Мирияна, твоята професия? Какво да кажем? Социален работник?
Аз съм програмен директор във фондацията, но съм социален работник по душа.
Да.
И по работа
най-вече. Доктор Сабина Събева също е тук, директор на Международната социална служба България. Здравейте, доктор Събева. Да кажете и за себе си две думи.
И аз като Мирияна да кажа, аз съм изпълнителен директор по професия лекар. И 20 години от своя живот, последните, излязох от практическата медицина, за да работя за подкрепа на децата и семействата чрез фондацията, която управлявам. Тази организация, бих казала, че е професионална. Тя се занимава основно с подкрепа именно на деца и семейства чрез управление на социални услуги в 6 общини в страната. И другата ни дейност е подкрепа на разделени семейства, които живеят в България и в друга страна, да могат да бъдат събрани.
Малко да поясните в какво се изразява тази подкрепа.
Подкрепата на деца и семейства е част от основната работа на всички услуги, социални услуги за деца и семейства, така наречени в страната, които са възложени по принцип, по закон на общините. Всяка една община с една възможност, дадена още 2003 година, може да обяви управлението на съответната услуга на външен доставчик. Особено интензивно това стана след 2005 година, основно 2006 година. Ние сме кандидатствали на обявени конкурси от тези общини в рамките на 3-4 последователни години между 2006 и 2011 и по този начин сме започнали именно да подкрепяме децата.
Какво работите?
В зависимост от характера на самите услуги, които могат да бъдат консултативни, ние работим с различни целеви групи. От една страна, това са така наречените деца и семейства, които изпитват трудности в грижата. Където има някакво забавене в развитието на детето, родителите се притесняват какво се случва, има проблеми в училище. Имаме направления. Много важно е да кажа, че предоставянето на услуги към този момент се случва само с насочване, т.е. документ, с който децата и семействата влизат в услугите от отделите за закрила на детето. След като те дойдат, ние сключваме договор с тези семейства и започваме заедно с тях да видим на къде трябва да насочим нашата работа, какво тя ги притеснява, какво те искат да променят и как ние можем да ги подкрепим. Работим с деца с увреждания, където има дневни центрове, особено в София управлявам един доста тежък дневен център с 35 деца, имаме 8-10 деца вече на колички. Тоест, деца с множествени увреждания, където грижата е много важна, но това не е само детска градина, нали, както много хора си представят и критикуват наличието на дневни центрове по този начин, но с децата интензивно работят от специалисти индивидуално. Работи се чрез групова работа за развитие на умения.
Стандартна детска градина не би могла да се случи.
Абсолютно.
Там няма тези хора.
Нашата цел не е да ги задържим в дневния център, а така да подготвим децата и семействата, че да могат да бъдат по някакъв начин включени в общообразователната система. В някъде в това се случва. Ние имаме доста често деца, които излизат и влизат. И една друга група деца, които са изведени от семействата си и са настанени в центрове за настаняване от семеен тип. Ние работим само с деца без увреждания. от 10 години се занимаваме с грижата за такива деца в тези
центрове.
Какво
им помагате? Какво отношение?
В многопосочна е грижата. В последните няколко години, тъй като извеждането на децата става директно от семействата, това трябва да много да го говорим, защото крие сериозни последици за децата. Не самото извеждане, което е една травма, но и това, което те са преживяли. Mm-hmm. Извеждат се деца, които са жертви на много тежко неглижиране. Много често родители отиват сами и казват: аз не бях до тук, не мога да се справя. И обикновено това са три ни настинат. Пет деца имаме от едно семейство. Деца жертва на насилие, и това са най-потресаващите случаи. Деце преживяло насилие в продължение на 3 години, за което не много хора са били наясно, но системата е била известена или е получила сигнала едва на третата година. И детето е при нас едно дете, което ние силно се съмняваме какво ще бъде бъдещето му. Дете, което не може да взима решения, което не може да казва не, което е ходило спорадично на училище, т.е. там имаме укрепване на емоциите на детето, лекуване на травмата, лекуване, създаване на доверителна връзка.
Всъщност това е думата, май, която свързва всичко, което казвате. Лекуване, нали?
Абсолютно.
Да.
Абсолютно.
Мириана, въпреки че Света на Мария е доста популярна организация, все пак кажете какво правите.
С радост ще кажа. Нашата фондация е създадена от семейство Караджови. Това са близките на Мария, затова и фондацията носи това име, 2012 година. Защо е създадена, и това е много интересно в контекста, в който се намираме. Те са дългогодишни дарители и даряват редовно на различни услуги, надявайки се, че тяхната близка ще намери някъде място, където ще получава адекватна подкрепа.
Млада жена с интелектуално
затруднение. Да, тя не ти гостува, защото не обича да прави такива неща, но ти си, който идва при нас, ние винаги сме отворени, всеки може да посети дневния ни център, ще се срещне с нея. Тя обича да предлага сувенири, да продава, да разказва какво прави. Но Мария е техния повод да видят, че тогавашните услуги 2012 няма никъде услуга, която за хора, които са вече пълнолетни и са със умствена изостаналост, да бъдат подкрепени, да развиват умения и да бъдат нещо и да имат принос в това общество. Тогава те се свързаха с нас. Аз тогава работех в една холандска организация и на базата на холандски опит и с възможността да отидат и да видят как се правят тези услуги по света, решиха, че най-добрия вариант е да създадат своя организация, която да започне да предоставя качествено нова услуга, която до този момент в страната не е позната. И ние, за съжаление, мога да кажа 5 години по-късно, за огромно мое съжаление, продължаваме да бъдем иноватори в тази област. И когато дойдат общини при нас, те казват: искаме да имаме такива услуги. Елате да ги предоставяте при нас. Ние казваме: ние нямаме капацитет, не можем, не живеем там. Ние живеем тук, не можем да се разклонираме и да дойдем там. Те казват: ние не можем да създадем такива услуги, казват общините. Имаме нужда от организация като вашата, за да дойде и да ги предоставя на място. Това е особеното, защото когато се създаде една организация като нашата, тя има управление, тя има грижа за хората, които работят в нея. Тя има професионалисти и усещане за професионализъм. Ето сега по програма Еразъм канят нашия екип да отива на конференция, защото вече втори път те участват в обмен и ходят да учат от различни страни в чужбина. Нещо, което, за съжаление, общините като доставчици не могат да осигурят за своите хора.
Сега да се върнем към разговор, за който всъщност се събрахме днес, а именно реакцията на църквата по отношение на социалните политики на държавата и в частност закона за социалните услуги. Казва Светия Синод нещо в смисъл, че извеждането на частните доставчици на услуги като основни правни субекти за предоставянето им според църквата създава пазар на тези услуги, превръща най-важните дейности, свързани с оцеляването в търговия. Това, което разказахте сега, всъщност е търговска дейност, според Светия Синод.
Значи,
по-лошо. Смята се, че този модел е всъщност незаконна намеса в семейното огнище. Ето още едно нещо, което вие правите. Незаконно се намесвате в семейното огнище. Ще цитираме и още. Кажете какво прочетохте в...
Ако може, аз започна първа, после Сабина вече ще отговори специално дали се намесват семейното огнище. Те са по в тази част с услугите за деца. Ние работим с услуги за възрастни. Аз мога да кажа, аз съм православна християнка. Ще кажа нещо леко изповедално, ще ви кажа. Всъщност две неща. Първото е, че това е становище на синода, не е изненада за мене. Още преди няколко месеца, когато бях на изповед при моя духовник, след изповедта му споменах и казах, отче, очаквам синода, понеже той се подава на тези внушения, да излезе с подобно становище, нас ни очернят. Той каза, Господ са го очернили и са го разпънали, бъди готова, приготви се. Mm-hmm. Сега, знам, че се разчувствам, но mm-hmm. когато го видях това, какво да кажа? Ако аз можех да работя за прицърковна организация, аз щях да работя за прицърковна организация. Когато започвахме 1998 година за първи път в социалната област да работя, работех в Покров Богородичен. Тогава тя не беше припозната и всички казваха, не е работа на църквата, работа е на държавата, ходете и се занимавайте там, работете си, ние не ви се месиме, ето, прилагайте на практика вашите милосърдни принципи. Ето, ние отиваме, работим, създаваме 38 човека, обслужваме в този дневен център. Утре напуска едно момче, което е напълно готово вече да води самостоятелен живот след 2 години в дневния център. Това са огромни постижения имаме. Вчера Дани е разнасил получения хонорар за това, че е шредирал хартия в една счетоводна фирма. Имаме прекрасни постижения, които някой идва и ми казва, ще ви ги зачеркна, вие сте търговска дейност. Хората в страната ми се обаждат и плачат, майките от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, и казват, не мога да повярвам, тези хора са идвали и са освещавали нашите дневни центрове. Ние, те ни познават. Как можаха да се обърнат така срещу нас? Това сме ние. Ние сме техните пасоми. Какво да обясна на хората в дневния център, които са също вярващи, някои от тях, и за които има значение какво казва Светия Синод, че това, че те са объркани, че те са били подведени, че те отново са се заблудили, отново започват да се изказват по въпроси, по които очевидно някакви хора ги заблуждават тенденциозно. Как могат да кажат? Какво означава? В една държава си има някакви регулации. Социалните услуги съществуват като алтернатива на специализираните институции от 2002 година. Това е формата на държавата. Каква да бъде? Какво да ги наричаме? Ние нарочно даже наричаме клиентите. Знаеш много добре, когато са идвали тук хората, които идват в дневния център, защото това са пълнолетни хора и ние сме длъжни да съобразяваме подкрепата, която им даваме, с техните желания и с техния жизнен план и с това, което те искат, а не с нещо, което ние сме си въобразили професионално, че е много важно за тях.
Абсолютно разбираема е тази твоя емоция, тази ваша обида на хора, които са практикуващи християни. Не просто християни, а хора, които правят толкова много добро, именно по този професионален начин. Още повече, че го чувате от църквата, която предполага се, тя би трябвало да има този ангажимент. Хайде, да. Не изцяло да го е поела, но да има такъв ангажимент. Значи, не само, че не го прави, а атакува, обижда и нарича лукава аритметика.
Да, това е като нож в гърба.
Това, което вие правите.
Пролет, аз ще ти кажа, никак не ни е лесно на нас, хората, които работим в социална работа в България. И само това и оставям на Сабина и тя да си каже нещо. Ние се борим непрестанно с ниските заплати, с това, че финансирането не стига, с това откъде ще намериме сега подаръци за клиентите, за да могат да получат и да празнуват Коледа. Ние нямаме бюджети за това. Трябва от някъде някого да помолим да ги даде тези подаръци. Това ми стои в главата на мене. А как да помогнем на някой, дето психиатрията не работи, телка е малумен и дава оценки, които не им позволяват после да ползват социална услуга? Съжалявам, че ще го кажа, непрекъснато спорим с бюрократите в държавата, защото бюрократите са в държавата и в министерството, и в особено агенция социално подпомагане. Какво повече? Сега трябва да спорим и да доказваме, че има смисъл в нашата работа с обществото, подведено от
един манипулатор. Да се оправдавате за изключително благородната и професионална работа, която вършите. Трябва да потърсите среща с Светия Синод,
точно,
за да обърнете нещата.
Да пишем отворени
писма.
Вместо
да работите за хората, за които всъщност, които ви чакат в момента да работите за тях.
Точно това е. И даже срещам от някакви познати. Вие сте си виновна, Мириана, че не сте разпространили пред хората повече информация за вашата работа. Е, какво да правим? Да ходим и да тръбим по улиците? Ние си вършим работата. Ние сме просто професионалисти.
Да, това, което не казах на наши слушатели и на вас, го дължим, че искахме в този разговор, много искахме да има представител на църквата, опитахме многократно вчера, получихме откази, имаха, разбира се, тези откази своята обосновка, но в смисъл казаха, заети са хората, които по принцип могат да участват в този разговор. Така или иначе, ето, водим го в отсъствието на църквата. Струва ми се, че не е случайно. Съжалявам.
Аз ще продължа от...
Но може и да го направите след новините, да, защото да, вече не остана време. Мириана Сирийски от Фондация Света на Мария, доктор Сабина Събева, директор на Международната социална служба България. С тях двете продължаваме да говорим. Повода да ги поканя днес, вече сигурно чухте, разбрахте, е позицията на Светия Синод по отношение най-общо казано на политиката на държавата спрямо децата, семействата и в частност закона за социалните услуги, за който ще ви помоля да поговорите изрично какво толкова пък този закон предизвиква, плаши и създава такива колизии в обществото ни. Но чухте преди малко така личния емоционален разказ на Мириана Сирийски за това колко е обидена от това, че църквата, която тя уважава, православен християнин е човек, който е свързан...
Уважава, дори е малко казано.
Принадлежи.
Това ми е дума.
Принадлежи.
Това ми е семейството, това ми е всичко.
Да, да. Но не чухме доктор Сабина Събева как гледа на всичко това.
Аз бих казала, че има две неща, които особено много ме притесняват в това становище. Изказаното, че има намеса и тя е незаконна в семейството. Никой няма за тази цел. Най-малко социалните услуги, които подкрепят децата и семействата. Аз мога да го разказвам това и в исторически план. Защото нашата организация е създадена точно заради това. Когато през 2002 година анализите показват, че имаме 35 000 деца в домове и тези, които напускат домовете, са изключително неподготвени. Те са влезли на ниво още родилен дом. Изоставени са, по цели кохорти минаваха, едни домове по 80 деца. Толкова неподготвени и ние почнахме да се питаме тогава, това защо се случва? И отговорът беше ми, защото нямаме никакви форми на подкрепа на семействата. Ние не искаме тези деца да се извеждат. Целта ни е да работим със семейството и детето да остава там. И когато започнаха да се изграждат услугите в страната по проекти, тъй като нямаше никаква практика в държавата за подкрепа, първо през децата с увреждания, децата на улицата, основата беше това да не допускаме деца, които да не се гледат добре от своите семейства и да направим така, че семействата да могат да ги гледат. Затова първата цел, основна на услугите в подкрепа е именно семейството да се овласти да гледа по-добре своите деца. Никой няма за цел да ги извежда. Защото процеса със сложното име деинституционализация, а то е простичко казано да няма големи домове. Грижата да си остане в семейната среда, доведе до там, че ако се налага извеждане, то е когато... Ама всичко друго е пробвано. Ние няма къде да ги слагаме тия деца. А семейството има нужда а по някой път от материална подкрепа.
Извинявайте, просто ще се намеся, понеже казахте деинституционализация. Това се случва в последните години. Да. Точно обратния процес.
Точно обратния процес.
Значи, държавата да връща децата в техните семейства, помагайки.
Правят нещо,
което не може
усилия.
Да се каже, че беше така.
Абсолютно не беше цел на времето. Сега е целта да не се допуска влизане и децата максимално бързо да могат да се връщат в семействата си. Всички са наясно, че по-добра среда от семейството няма. Али аз не мисля, че някой в... Не само, че това е написано като основно право в Конвенцията по правата на децата, а ние всички знаем, че семейната среда е тази, която осигурява любов, грижа, подкрепа. Аз съм съгласна с това напълно, което е написано в становището на църквата, че именно семейството е това, което се грижи, ограничава и поощрява. И ние, когато работим с родителите, се интересуваме как те стимулират развитието на детето. Помагаме им да го стимулират, да го изпратят на училище, да разберат защо това е важно. И същевременно, колкото е по-голямо детето, как правят, поставят правилата, как поставят ограниченията. Именно за да може да се възпитава това дете в семейството. А от всички тези 14 услуги в 6 общини, които ние управляваме, само 3 са центровете за настаняване от семейен дом. Тоест, акцента навсякъде е поставен подкрепа на семейството. И второ, което също според мен е едно голямо неразбиране.
Но ето вижте как интерпретират нещата.
Да,
значи,
това е лоша
цялото това законодателство е предпоставка за ограничаване на родителските права.
Категорично не сме
съгласни. Родителите не могат да си възпитават децата.
Не, категорично не сме съгласни. И както и за това, че овластяването на детето е загуба на родителски права. Овластяването на детето е важно нещо, защото ние трябва да слушаме какво казва децата. Как те преживяват случващото.
Ето това е нещо, което синода не може да преглътне и да приеме. И не знам как го разбира.
Не съм сигурна, че не може, а по-скоро мога да прочета цитат.
Овластяването на детето се пропагандира винаги с идеите за така нареченото репродуктивно здраве и права на децата. Но за тази терминология се крие поход срещу детската чистота и невинност. Институционална поквара на децата и опит за демографски контрол в семейните отношения. Значи овластяването винаги се пропагандира с идеята за така нареченото репродуктивно здраве и права на децата. Какво означава това?
Ами аз просто толкова не съм съгласна с това, че...
А отзад стои също поход срещу чистотата и невинността на децата.
Аз не знам да има услуга, която да се занимава с социална услуга, която да е делегирана държавата, която изобщо да има подобни цели. Тя няма. Нека да кажем едно много важно нещо, което според мен хората не разбират. Когато си доставчик на социална услуга, също както си, когато си частна болница, ти играеш по правилата, които държавата е задала. Не можеш да правиш каквото си искаш. Значи, когато лекуваш в едно лечебно заведение или когато си дневен център за хора с увреждания или когато си център за обществена подкрепа, ти изпълняваш методиките, които са утвърдени, съгласувани, по професионални стандарти, принципи и подходи на работа, които държавата е утвърдила. Това се контролира. Ние сме безкрайно много контролирани в момента, а по този нов закон ще бъдем още много повече контролирани. Ние самите, ще ти дам един пример. Софийските доставчици на социални услуги. Да. Казахме, искаме качество, искаме хората да са доволни. Не сме доволни от контрола на държавата. Искаме да покажем, че може още повече за хората да се прави. Ние се самоорганизирахме, направихме една рамка за качество. Написахме 8 страници с принципи, които трябва да съблюдава всеки един доставчик. И всеки един от нас се задължи доброволно и го прави вече първа година, 2019 година, направи за 2018 година доклад за качеството и за това как е работил през предходната година. Тези доклади бяха анализирани, поставени с другите услуги и така нататък. Това е доброволното ни желание да работим колкото се може повече в интерес на хората. И някой да каже, че не сме контролирани, след като всеки месец даваме доклад до общината. Отчет на всяка стотинка, която имаме към нея.
И това е наше задължение.
Това си е наше задължение. Ние изобщо
задължение, което нямаме... задължение, вписано в нормативен
документ.
Инспектората
на АСП мине, не мине, идва на тематична или на внезапна проверка. Преди една година отново идваха при нас, за да ни проверяват. Преди 2 години отново идваха при нас, за да ни проверяват. Те така изведнъж идват инспектори, както здравните инспектори на други места и казват, вадете всичко, да видя документи, работи, хора, правилно ли е, с какви методи работите, какво е, индивидуални планове. Всичко подлежи на такъв контрол.
И категорично това не е конструкция.
Институционална поквара на децата.
Ами, не, вижте сега, ако... Значи, аз мога да разбера хората, които се притесняват от някаква поквара. Но нека да премислят хубаво кои са носителите и как може да се противодейства на нея. Не да рушат услугите, които са създадени за това да помагат на хората. Защото ние сме малко, но пък сме тези, които са първите и единствените, които въведоха иновации в тази страна. Услугите в Пазарджик, в тия 6 общини, които Сабина казва, навсякъде и страната, Ловеч, Видин, Варна, това са услуги създадени от родителите. Тези родители са ги създали, защото искат да спасат децата си. На кой ще си остави детето плаче Ваня от Пазарджик, ако тя, ако не, ако услугата, на която има доверие, си бъде заличена? На общината, на чиновниците?
Или на църквата? Не знам. Че трябва да го кажа така.
Но в интерес на фактите, значи категорично това не е нова конструкция.
Кое?
Възможността на неправителствени организации да участват в предоставянето на услуги. Това е практика, създадена 2003 година в Закона за социално подпомагане. А още повече, до този момент, до новата нормативна уредба, единствено доставчиците на услуги за деца биваха лицензирани предварително от Държавната агенция за закрила на детето, след което те се регистрираха към Агенцията за социално подпомагане и могат да бъдат проверявани задължително от Държавната агенция като лицензиращ орган, Агенцията за социално подпомагане и всички други институции. И когато ние пишем ежемесечни отчети, съответната община, която е сключила договор, проверява и когато не е съгласна с нещо, първо може да не ти верифицира разходите и второ да иска разговор и обяснения. Защото хората, най-близкият път е общината. Те отиват и казват, тук не сме доволни. Mm-hmm. Или много благодарим, защото получихме подкрепа. Ние съвсем наскоро имахме такъв пример. Майка, която с двете си деца получаваше съдействие от Центъра за обществена подкрепа, такава услуга, която прави в много направления дейности за децата и семействата, която беше насочена от отдела за закрила на детето след подадена жалба за домашно насилие. Тя казва, благодаря на тези хора и тези професионалисти, защото ме накараха да погледна към, на мене си като човек, който има собствени чувства, права. След толкова много страдания, те помогнаха на децата да останат в училище, да запазят успеха си, благодарение на своя професионализъм. Тоест има огромна полза и никой не иска да разрушава каквото и да е било.
Пак ще кажа тук един цитат от тази позиция на Светия Синод в контекста на това, което вие казвате. Незаконна и ненаказуема намеса на чиновници и на правителствени организации в семейното огнище. Този ваш разказ всъщност от гледна точка на синода би трябвало да означава това незаконна и ненаказуема.
Значи, какво означава намеса? Социалната услуга за това се нарича и услуга именно за да се гарантира правото на всеки човек да я ползва. Деликатният момент идва при услуги за хората с психични страдания или за хората с интелектуални затруднения. Но дори и при тях ние работим за това те да бъдат максимално овластени в това самостоятелно да взимат решения и да следваме техните желания, независимо от това, че първоначално имат трудности да ги формулират. Това е фундаментален принцип на социалната подкрепа, че тя по никакъв начин не може да бъде предоставяна задължително. Имаме задължително лечение по закона за здравето за хора, когато имат остро психично заболяване, в което е в обострена фаза и те не могат сами да пристъпят към това да си организират лечението. Няма задължително предоставяне на услуга, освен в някакви много крайни, екстрени, отделни случаи, тогава, когато и тази задължителност, тя е за системата, че трябва да реагира. И аз искам сега да кажа няколко думи за този закон за социалните услуги. Защо този закон е положителен и защо ние го подкрепяме. Значи, аз проверих последните... От 2015 година нашата организация е участвала в 13 становища, които е писала до Министерството по повод на тази нормативна нов закон. Този нов закон се мисли и се говори от 2010-та, от 2015-та се работи активно. Когато дойде това правителство на власт, то каза, аз започвам да работя по него. Всеки, който проявява и най-малък съдържателен интерес по тази тема, който беше включен в този процес. Ние сме спорили и ще продължиме да спорим по прилагането на този закон, защото не мога да кажа, че той е съвършен, а колко препъни камъни може да има при неговото прилагане е отделна тема, но ние сме спорили и сме стигнали до възможно най-добрите решения, които можеха да бъдат в една група от 100 човека, в която интересите на синдикатите, гледната точка на институциите, на Министерство на финансите, на Здравното министерство, на Министерство на образованието, на Агенция социално подпомагане, ти трябва всичко това се събира, обсъжда, говори, кара се, спори и се взимат компромисни решения много често, които може на нас да ни се искат много неща, но ние просто не успяват. Те не успяват да се постигнат. Защо този закон беше най-обсъждания закон? Имаше дискусии, ние в дневния център сме правили дискусии с родителите и с клиентите сме правили дискусии върху него и върху въпросите, които са застъпени в него. Той е важен за нас, нали, могат много неща, сигурно Сабина ще иска да каже нещо, той е важен за нас, защото отваря възможността да се модернизира социалната система, именно да надскочи това недоверие, което успя в последните години да породи в хората.
Добре. Много е важно това. Ще пуснем рекламите, искам да го обясните обаче. Какво добре означава?
Добре. Това, защото много е модерно.
Мирияна Сирийски и доктор Сабина Събева. Още 10 минути разговаряме с тях. Щеше ми се да обясните малко повече закон за социалните услуги. Какво променя? Каза го преди малко с една дума Мирияна Сирийски. Хайде да пообясните, защото очевидно той създава много напрежение.
Преди само да започнем с тези много конкретни и ясни неща, които дава новия закон, аз само в завършване на предишната тема да подчертая, че неправителствените организации не се намесват в държавната политика и органите, които са призвани да взимат решения по отношение на извеждане на децата и всички видове мерки за закрила. Още повече, че държавната политика от точно 20 години, 19, ако трябва да бъдем съвсем точни, е в насока неизвеждане на децата, запазване на децата в семействата, а неправителствената организация ролята е едва тогава, в когато децата се насочват към услуга, която по някаква форма или в рамките на проект, или като държавно делегирана дейност, възложена чрез конкурс от дадена община, се намесват в тази работа с семействата. Така че нищо не променя точно тази, нито новия закон, нито нищо друго до сега. Тези клаузи залегнали в принципи в закона за закрила на детето.
Кое е това, което плаши?
И сега да продължим с новата норма. Изключително важно постижение на новия закон, за който ние толкова много го подкрепяме. Първо е, че съвсем категорично разширява достъпа и улеснява достъпа на всички видове граждани, ако така да мога да кажа, всички целеви групи, които до този момент малко или много не бяха обхванати в действащото законодателство.
Достъпа до какво?
Достъпа до социални подкрепа, да, чрез социални услуги. За първи път дава се възможност на общините да оказват насочването към услугите. Тоест, малка децентрализация извън държавата, т.е. до сега бяха само дирекции социално подпомагане, сега вече се намесват и общините, защото
те
всички ние знаем, те познават на място
и
от първо лице. Много важно е въвеждането на така наречените общодостъпни услуги, или това са услугите с превантивен характер. И тук ние смятаме, че те ще доведат до все по-малка потребност от намесата именно на всички останали органи. Защото тези услуги дават възможност, когато възникне въпрос, когато даден родител, човек има нужда от информация, от някакво съдействие по-добре да се справи със собствения си живот, той може да отиде съвсем свободно, без да се сключва договор, без да се води някаква тежка документация, да получи тази форма на подкрепа. И в тази група от екипите, които работят както в услугите, така и на ниво община, ние те първа ще очакваме, понеже така се случи и двете с Мирияна, сме официално част от работната група, която разработва подзаконовите нормативни документи, те първа предстоят дискусии за това как точно ще се случва това нещо. Но това е начин хората да бъдат по-бързо да достигат до отговорите на въпросите, които ги мъчат.
Аз ще се опитам да отговоря на това какви притеснения създава. Едно голямо притеснение е, че изведнъж някакви частни доставчици ще бъдат овластени и ще иземат ролята на държавата. Аз така го разбирам. Това е от 1 януари. Значи, първо, този...
Този закон ще влезе в сила от следващата година.
Да, той влезе в сила от следващата година постепенно. Това, което плашат, така се плашат хората, е, че изведнъж някой ще има свръхправа. Ние нямаме като доставчици и този закон за социалните услуги абсолютно категорично. По никакъв начин не променя правата, които имат доставчиците по отношение предоставянето на услуги. Нямат право доставчици да извеждат деца или да се занимават с подобни въпроси. И под никаква форма и никакви екипи и нищо няма, не им вменява подобен ангажимент. Това, което е много интересно, се казва, вие ще печелите, нали, веднага тази нишка на българина, социалните услуги са печелбарско нещо. Какво са печелбарско? Значи, нашата услуга съществува в център, който е създаден от фондацията. 1 000 000 лева струва, са вложени в това, за да съществува. За да може да бъде устойчив, ние получаваме държавно делегираната субсидия и генерираме още върху нея, още 30% върху сумата, за да можем да осигурим, обезпечим нормалното съществуване. Ние непрекъснато работим за това да си осигурим средства, за да можем да работим нормално. Кой ще дойде, за да печели в социалната сфера? Това е обидно и унизително, когато го чуеш.
И ако позволиш, категорично, ясно се казва, няма право да генерира печалба. Дори физическите лица, регистрирани по Търговския закон, работейки по като доставчици по този, не могат да генерират печалба, както е до сега. Трябва до да я реинвестират вътре в социалната
услуга.
Много
е тъжно, че вие, които правите толкова полезни, смислени, уникални наистина неща, би трябвало да сте сега изправени тук, едва ли да се оправдавате и да обяснявате какво правите, но в оправдателен режим, а не за да се похвалите, не за да можете да популяризирате това, което вършите, за да могат да го чуят и други, за да бъде евентуално то от някого други го пренесено на други места. Вървим към край. Имате ли обяснение защо Светия Синод реагира по този начин? Какво, откъде идва основното напрежение? От това, че в едно модерно общество, каквото се опитваме да бъдем, настояваме да има права, че децата би трябвало да имат своите права, така както и възрастните, и че те са неприкосновени, за това, че децата биват овластявани. Къде е всъщност, според вас, обяснението на цялата тази атака? Защото това не е за първи път.
Аз не мога да кажа откъде идва. Но моето... аз мятам, че те са дълбоко подведени. Защото това е една... Ние го видяхме последните месеци, лавинообразна развиваща се паника, на която те се подадоха. Искам да направя една аналогия, не знам дали имаме време, но преди години църквата самата беше жертва на подобен тип манипулации. Тогава, когато беше разкола, 90-те години. Аз си го спомням много добре, защото трябваше да споря непрекъснато и да се оправдавам като църковен човек, когато някакви хора заставаха и казваха, църквата тя е недемократична, а тя да ги махне тези канони, какви са тези догми, какви са тези свещено предание, свещено писание, а тогава тя беше жертва точно на подобна манипулация. Сега обаче, за съжаление, много лесно влезе в обратната роля. Тя самата да бъде един от агентите на тази голяма манипулация, която побърква хората.
Може ли, Мириана, да завършим с думите, които ти беше казал твоя свещеник?
Ами, да. Той каза, те Христос разпънаха. Той самия Христос го казва всъщност в Евангелието и казва, мене гонят и вашите ви гонят.
Това не се плашим от това.
Ами, не трябва да се плашим от това. Ние сме Христови, да продължаваме, работата. Вършим си работата.
Много ви благодаря за всичко, което вършихте, за това, което казахте днес. Мириана Сирийски и доктор Сабина Събева.